co teď považujete za nejdůležitější v příštím čtyřletém období?
Tak samozřejmě na jedné straně máme nějakou extrémní, nebo spíše vhodnější výraz by bylo krajní polohu, kterou jsme prezentovali jako ODSka i mými ústy v průběhu volební kampaně, ale politika není o tom prosadit tu krajní polohu, protože máme poměrný volební systém, takže musíme brát zřetel na to, že nefungujeme v diktatuře, kde co si jedna strana usmyslí, to také vykoná. Takže já bych to viděl rozfázováno do několika kroků a jedním z prvních kroků, a krok je to podle mě nejdůležitější v celém tom procesu, a hovořím teď o vysílání veřejné služby, tak je její definice. Přesná, pregnantní definice, a na počátku této definice veřejné služby musí stát politici a musí stát parlament. Jiná možnost není. Samozřejmě, že veřejnou službu nebudou definovat politici, nebudou ji definovat poslanci, ale bude velice zdlouhavé, obtížné připomínkové řízení, na kterém se musí zúčastnit odborná veřejnost, kulturní obec, mediální pracovníci, ale především zde musí být znát ta politická vůle k tomuto kroku se odhodlat. Takže definice veřejné služby, to je zásadní moment. V okamžiku, kdy budeme mít definovanou přesně veřejnou službu, prosím, ještě se k tomu vrátím, ta definice veřejné služby, ta nespočívá pouze v tom, že oznámíme, že součástí veřejné služby, vysílání veřejné služby je nekomentované zpravodajství a domácí tvorba, protože domácí tvorba může být jedna inscenace, nebo také 13-dílný seriál, nebo 10 13-dílných seriálů, takže tam musí být přesně stanoveno, co je myšleno domácí tvorbou a v jakém rozsahu. Vysílání pro menšiny, regionální vysílání, přesně stanovit jeho rozsah, to je velice obtížná a zdlouhavá práce. Takže prosím, aby se nikdo nedomníval, že stanovit obsah veřejné služby je otázka jednoho zasedání několika pánů, kteří se sejdou v kanceláři a do večera máme veřejnou službu na stole. To nikoliv.
Lze tedy definovat podle vás veřejnou službu pregantně, tak aby ta definice vydržela déle než, řekněme, jedno volební období?
Nepochybně. A samozřejmě celá tato problematika směřuje k tomu, abychom její životnost přesáhli jedno funkční období. Kdybyste se mě zeptala na dobu nebo na výhled, jaký předpokládám, tak řeknu zcela pracovně, 20 let. To je jenom tak, abych nastínil, o jaké problematice hovořím v tom časovém horizontu. Veřejná služba nepochybně jde velice pregnantně definovat. Lze to, ale není to jednoduchá záležitost. V okamžiku, kdy budeme mít veřejnou službu takto definovanou, tak jsme schopni stanovit její aktuální cenu. To samozřejmě lze pouze za předpokladu, že máme tu službu velice precizně definovanou.
Pokud chcete definovat veřejnou službu a je možné, že ten proces definování veřejné služby může být i delší než toto volební období, myslíte, že je možné definovat ji, jak jste říkal, na tak dlouhou dobu, jako je 20 let, vzhledem k tomu, že technologie pokračují tak obrovskou rychlostí, že ta definice prostě se může přežít velmi rychle?
Prosím, nezaměňujeme dvě věci. Jedna věc je definice veřejné služby a hovoříme o obsahu, a druhá věc je technologická záležitost.
Takže vy budete mluvit pouze o obsahu.
O obsahu, protože není přijatelné, není vůbec přípustné, abychom do zákona zakomponovali něco, co hovoří o technologii, protože dynamika vývoje technologií na audiovizuálním a digitálním trhu je nekonečně rychlejší, než je legislativní proces. Takže já bych řekl, že stávající stav vývoje technologií se nedožije dokončení legislativního procesu jednoho zákona.
Ale to se nemusí možná dožít ani ten obsah, vzhledem k tomu, že existuje Evropská unie, čili se mohou měnit i různé definice v souvislosti třeba s televizí bez hranic. Takže může být i problém třeba nastavovat nějaké procentuální obsahové limity pro nějakou tvorbu.
Určitě součástí takto definované veřejné služby musí být i mechanismus, jakým způsobem a v jaké periodicitě bude tato veřejná služba upgradována a jakým orgánem. Ten dozorový orgán, pracovně si dovedu představit Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, že bude dozorovým orgánem, který bude dohlížet na provádění té stanovené veřejné služby a zároveň bude mít i pravomoc tuto veřejnou službu upravovat vzhledem k vývoji, který jste popsala.
Co bude, až tedy budete definovat onu veřejnou službu? Co bude ten další krok? S tím, že říkám, nevím třeba, jak dlouho vy si představujete, že by ta definice mohla probíhat, nebo to definování té veřejné služby, ale oba dobře víme, že jakýkoliv mediální zákon, který se ocitne ve sněmovně, tak má před sebou minimálně 3letou anabázi.
Já se teď pustím do čiré spekulace, ale já bych řekl, že to jedno funkční období by mělo stačit na to, abychom tyto procesy zdárně nastartovali. A dalším krokem, který by měl, ale už neříkám musí, ale měl by následovat, a vy jste ten rozhovor se mnou zahájila s takovým způsobem, že se jedná nikoliv o politickou vizi Občanské demokratické strany, ale o politickou vizi mou. Takže to prosím berte tak, jako že to je neprodiskutovaná pracovní verze. Já se domnívám, že takto stanovenou a oceněnou veřejnou službu bychom byli schopni a měli bychom ji jako český stát nabídnout k veřejné soutěži jakémukoliv subjektu, který splní kvalifikační kritéria tuto veřejnou službu pro stát provádět. A ani nedochází v tomto případě ke kolizi s Radou Evropy, která ve svém doporučení říká, že veřejnou službu provádí veřejnoprávní médium, po případě nějaké médium nebo televize soukromá. Takže ani v tomto případě, kdybychom vysoutěžili soukromému subjektu, nedochází ke kolizi s Radou Evropy ani s našimi zákony, protože ani naše zákony to a priori nezakazují, samozřejmě ani neupravují.
Takže si dovedete představit, že by veřejnou službu provádělo více subjektů než nyní Česká televize a Český rozhlas?
Nikoliv, prosím, více subjektů ne. Já jsem přesvědčen, že veřejnou službu pro stát musí provádět pouze jeden subjekt, nikoliv tak, že některé typy pořadů subjekt A, některé typy pořadů subjekt B. Veřejná služba by měla být vysoutěžena jako celek, jako celkový projekt, za který ten subjekt, který bude provádět, obdrží celkovou sumu. Ale jsem přesvědčen, že je chybné se vydávat cestou, kdy máme veřejnoprávní médium, které ze zákona provádí pro stát veřejnou službu, to je stav dnešní a jak se ukazuje, tak je to stav nehospodárný, je to stav zastaralý a je to stav špatný. A jestliže se chceme ubírat v celém státě, v celé státní správě k větší efektivitě, tak se musíme najít tu odvahu vydat se jinou cestou. A já samozřejmě neříkám, že Česká televize nemůže být tím subjektem, který veřejnou službu vysoutěží. Já si naopak celá privátně myslím, že má největší předpoklady vysoutěžit veřejnou službu právě Česká televize a Český rozhlas.
Jak byste tady řešil situaci České televize a Českého rozhlasu? Převedl byste je na licencované vysílatele, nebo jakým způsobem byste potom řešil jejich zákonný stav? To je jedna otázka. A druhá otázka, na jak dlouho by ty subjekty, které by zvítězily v té soutěži o veřejnou službu, získali tu možnost tu veřejnou službu provozovat. Tady jde o to, že samozřejmě může být finančně náročná jak ta soutěž, navíc ty televize si také potřebují udělat nějaké svoje plány, čili to není asi záležitost, že by to dostali třeba na 5 let.
Já si právě v těch, pořád to berme prosím jako pracovní verzi.
Já to beru ano, jako spekulativní verzi.
Moje představa o vysoutěžené veřejné službě byla právě řekněme na 5, 7, 8 let, určitě ne na let 15, protože ten horizont více jak 10 let je natolik vzdálen, že by se po několika letech mohlo prokázat, že současný model je pro stát velice, velice nevýhodný a dovedete si představit, že bychom toto zjištění řekněme, dovedli do konce toho procesu, řekněme, po 4 letech a my bychom měli ještě před sebou další 10-11 let veřejné služby u nějakého subjektu, to si ten stát nemůže dovolit něco podobného. Samozřejmě ty mechanismy, za jakých podmínek bude vysoutěžena a za jakých podmínek bude prováděna, kdy rada může zasáhnout do provozování veřejné služby, kdy můžou přijít na řadu nějaké finanční sankce, dokonce odebrání té licence k provozování veřejné služby. To je předmětem toho dlouhodobého procesu. Já se celou dobu snažím naznačit, že to není proces, který považuji za jednoduchý a který lze udělat od psacího stolu rozhodnutím nějaké 101 ve sněmovně. To určitě ne. Jsou to procesy, kde musí dojít k zásadní a masivní politické shodě. Řekněme, a opět to budete jako pracovní verzi, jako v případě ústavního zákona.
Nemáte strach, že jestliže tedy jakýkoliv subjekt, který ponese tu veřejnou službu, a bude jí mít třeba na 4 roky, na 5 let, bude vlastně závislý na té politické reprezentaci, která bude, protože volební období je 4leté, a tudíž by nemusel být objektivní, protože se bude snažit zavděčit vždycky tomu, který bude de facto rozhodovat o dalším bytí či nebytí.
Vždycky jsme protestovali proti novému způsobu volby Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Minister, ještě stále současný ministr Jandák v rozhovoru zhruba před 14 dny prohlásil, že by si dovedl představit státní televizi. Tak to je přesně ten krok, kdy se snad ani nemůžeme, ale já si troufám říct, nesmíme ubírat. Státní televize je přesně ten model, kdy je televize, já prosím hovořím stále o televizi, ale myslím tím samozřejmě
rozhlas,
televizi
ano.
I rozhlas. Ten rozhlas má takovou nevýhodu, že jaksi zastíněn tou televizí, i když jeho důležitost je na stejné úrovni.
Ale myslete prosím na to, že hovoříte pro rozhlas.
Hovořím pro rozhlas, já se pokusím teda to řazení rozhlasu a televize obrátit. Takže státní rozhlas a státní televize je naprosto nepřijatelným řešením, kdy se tyto instituce dostávají právě pod vliv současné politické garnitury. A na tom budu trvat, i kdyby ODSK vládla 51% většinou, prosím. Je naprosto nepřijatelné se dostat do stavu normalizačního rozhlasu a televize. Všichni jsme to, teda všichni ne, ale od střední generace dále jsme to zažili. Já myslím, že o něčem podobném není nutné vůbec diskutovat, že to byla ze strany ministra Jandáka snad neznalost a ne zlý úmysl.
Takže jak by podle vás měl na závěr vypadat onen ideální stav rozhlasů a televizí, protože digitalizace na obzoru, respektive už k ní kráčíme mílovými kroky, takže jak by to nakonec mělo vypadat?
Dobře, já se pokusím popsat sluneční stát. Ideální stav, ke kterému se budeme snažit přiblížit, ale s plným vědomím, že ho nikdy nemůžeme dosáhnout. V současnosti při zmíněné digitalizaci stojíme před problémem, kdy nebude Česká republika schopna plnohodnotným 24-hodinovým vysíláním naplnit všechny frekvence, všechny vysílací možnosti, které se jí v budoucnosti díky technologickému pokroku nabízejí. Takže já se soustředím pouze na tu část, která hovoří o veřejné službě, protože to je ta část, která se týká českého státu. Veřejná služba bude definována, oceněna, vydražena nebo vysoutěžena, a kterýkoliv komerční subjekt jí bude provádět pod stát, pod kontrolou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která bude mít značné pravomoci na zásahy do vysílání rady, sankcionizování, popřípadě odebrání licence na vysílání veřejné služby. A volba rady nesmí být ze své velké většiny pod přímým politickým vlivem, aby právě nedocházelo k tomu, že budeme mít něco, co se jmenuje veřejná služba a bude se jednat vlastně o státní televizi pod státním dirigismem prostřednictvím rady. To je ideální stav. Samozřejmě, že mohou se a určitě se vyskytnout během tohoto procesu spousta drobných zádrhelů, protože na celém procesu se budou podílet lidé a do toho procesu se promítnou jejich osobní zájmy. To bude ten problém, který na nás čeká a je na politicích a na politické vůli, aby se jim podařilo vyprodukovat takový mechanismus, který maximální možnou měrou zabrání tvorbě korupčního prostředí a podobných problémů.
Přemýšlíte nad tím, jakým způsobem podpoříte kampaň, která by vedla k tomu, aby osvětlovala lidem nutnost nových technologií, protože řekněme si na rovinu, starší lidé mají problémy, oni mají problémy už dneska obsluhovat počítač tak, že si něco třeba nejsou schopni příliš najít na internetu. Jsou to dnešní padesátníci, nemusí to být extrémně staří lidé, mohou to být vlastně dnešní střední věk, to může být. Mají strach z digitalizace, protože se to boxy pro ně něco, co neznají a nedokážou si představit, co s tím vůbec budou dělat. Takže co budete dělat vy s tím, abyste nějakým způsobem vysvětlovali lidem, že nové technologie nejsou výmysl státu, protože i takové názory jsou, ale že to je prostě nutnost pokroku, řekněme.
Myslím, já si nemyslím, že stát by měl v tomhle případě působit jako nějaká osvětová organizace. V případě, když, teď se domnívám, že to bylo v roce 1953, jestli se nepletu, začala vysílat televize, v roce 1923 rádio, tak také nemuselo docházet k nějakému masivnímu přesvědčování obyvatelstva, že se nemusí obávat rozhlasových vln. I když si dovedu představit, že v té době určitě se nějaké hlasy o škodlivosti elektromagnetického záření a vlnění jistě vyskytly, ale přechod na barevnou televizní soustavu, nástup videorekordérů, kompaktních disků, v poslední době DVD rekordérů, abych si, jestli se začím vzpomínat na nějaké technologické posuny, které jsme v průběhu našeho života všichni zažili, tak ani jedna z těchto věcí nepotřebovala nějakou státní osvětu. Tak jako, jak plyne čas, abych to řekl tak lidsky, nepoliticky, tak si většina obyvatelstva nějakým způsobem osvojí nebo se seznámí s tímhletím běžným technologickým postupem sama, aniž by někdo třeba prostřednictvím nějakého letáku nebo z obrazovky poučoval. A stejně tak jsem přesvědčen, že to bude i s digitalizací a se setupboxem. Setupbox už v době, kdy vlastně digitální vysílání běžně u nás nefunguje, tak zaznamenal takový cenový pokles, že jsem přesvědčen v okamžiku, kdy bude potřeba naše domácnosti zaplavit několika milionama setupboxů, tak budou stát 500 nebo 400 korun a budou k dostání, když to přeženu, k velkému nákupu jako prezent. Takže v okamžiku, kdy bude hrozit už a aktuálně se připravovat vypnutí analogového vysílání, bude 99,9% obyvatelstva zcela přirozeným vývojem připraveno na vypnutí analogu a na přechod k digitálu.